fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë sot Zojen e Dhimbshme. Po ndalemi posaçërisht tek tradita e këtij kujtimi liturgjik, duke pasur parasysh se shumë besimtarë e ndjekin me devocion të thellë festën. Ç'na tregon tradita?
Festa që kremtojmë sot lindi nga urdhri i shërbëtorëve të Maris në shekullin e 18, e pikërisht në vitin 1714. Nisi të kremtohej në të dielën e 3 të shtatorit. Me reformën e Piut të 10, kremtimi u shtyi më 15 shtator për t'i lënë hapësirën e duhur liturgjisë të së dielës.
Cila është domethënia shpirtërore e këtij përkujtimi liturgjik?
Domethënia e këtij kujtimi liturgjik mund të kuptohet nën hijen e lartimit të kryqit. Festa e dhimbjes së Zojës së Bekuar nuk ka të bëjë me një dhimbje që dërmon, është dhimbje e shëlbuse që vepron, ashtu si kryqi i Zotit nuk është thjesht kryqi atij që vuan, por kryq i atij që shpëton e që mbart mbi vete peshën e mëkateve të mbar njerëzimit. Kështu edhe Maria, që merr pjesë në veprën shpërblyese të Krishtit, është nën hije të kryqit dhe e bashkuar me kryqin e të birit.
Maria ishte deri në fund te këmbët e kryqit. Askush më mirë se ajo nuk mund të na mësojë ta marrim mi supe kryqin ton e ta ndjekim pas Jezusin.
Së pari, ky është këndvështrim teologjik. Koncili i dytë i Vatikanit na e përshkruan kështu figurën e Virgjërës Marie pranë kryqit. Kështu, Virgjëra Marie eci në shtektimin e fesë dhe ruajti të paprekur besnikrinë e saj ndaj të birit deri në kryq, ku jo pa ndërmjetësinë e planit hyjnor, ndenjë duke vuajtur thellësisht së bashku me të birin, duke bashkëtuar me shpirtin e nënës flijimin e tij, e duke e pranuar me dashuri thërorën e flijes që ajo vete kishte lindur. E në fund, nga goja e birit që po jepte shpirt, dëgjoj fjalët të cilat e bën nën të gjithëve: grua, ja biri yt. Prandaj mund të themi se figura e Virgjërs Mari pranë kryqit është ikonë fuqishme asaj që së bashku me birin jo vetëm merr pjesë në shëlbim, por i pranon të gjithë njerëzit si bijë në zemrën e vet tamtare. E atëherë nuk mund të mos na lind pyetja: ç'lidhje ka ndërmjet Virgjërs Mari te këmbët e kryqit e kryqit ton? Ka shumë lidhje e kuptim. Zoja e Dhimbshme tregon se edhe ne së bashku me të mund të marrim pjesë përmes kishës në misterin e shëlbimit të botës, duke e mbartur me Jezusin kryqin ton të përditshëm.